Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. Це Ген справедливості. З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених функціонуванню системи безоплатної правової допомоги і доступу до правосуддя. Сьогодні ми будемо говорити про домашнє насильство, як боротися з ним і чи може вирішити цю проблему обмежувальний припис. І я вітаю в студії адвокатку з Запоріжжя Ірину Лічман. Вітаю, пані Ірино. Отже, якщо ми говоримо про обмежувальний припис, ми трохи про це вже говорили в наших попередніх програмах. Практика тільки нарощується, тому що це законодавча новела. Не так давно набули чинності зміни відповідного законодавства, і цей припис став працювати. Але от на прикладі історії, яка трапилася з вашою клієнткою, можете розповісти, що, власне, призводить до того, щоб людина вимагала і просила, і ставила перед судом питання стосовно того, щоб цей обмежувальний припис отримати, і як це функціонує.
Так, я хочу на прикладі справи, яка знаходиться зараз у моєму провадженні, розказати, зупинитись більш детальніше, розказати, що це таке і навіщо це треба. До мене звернулась клієнтка, яка діє в інтересах своєї неповнолітньої дитини. Вона, значить, з кривдником, тобто зі своїм бувшим чоловіком, перебувала у шлюбі 16 років. Ці 16 років її колишній чоловік систематично вчиняв домашнє насильство відносно усіх членів сім'ї, тобто не тільки її, але і старшої дочки, і морально принижував, і обзивав, і її, і дочку, застосовував фізичне насильство. І це насильство, воно вчинялось в присутності малолітньої дитини, яка ще є в цій сім'ї, 2 роки, дівчинка. В 2014 році він, чоловік, дуже серйозно побив мою клієнтку, але вона тоді не звернулась до поліції, пожаліла його, але звернулась до психолога, до психологічної служби, і почала його водити на психологічну реабілітацію з метою відкоригувати його поведінку.
Він погодився на припису, так?
Да. Він, це було в 2014 році. Але бажаних результатів це не принесло. Ну, якщо людина не бажає, то ніякий психолог їй не допоможе. Він продовжує вчиняти насильство. Я ще хочу додати, що він зловживав. Ну, не те, що зловживав, але частенько вживав спиртні напої. А коли він вип'є, то він становиться дуже агресивним і вже зовсім не контролює себе. І ось таке з боку клієнтки, скажімо так, терпиме відношення до цього призвело, скажімо так, ну, майже до трагедії. Вже в цьому році стався випадок, коли кривдник, ну, цей бувший чоловік, мені дуже зручно називати їх кривдниками.
Так.
От, знову вжив алкоголь і почав чіплятися до старшої доньки, якій вже на той виповнилося 16 років. Дівчинка зробила зауваження батькові, що так не можна себе поводити в сім'ї, що навіщо ти п'єш. От, і дівчинка почала заступатися за матір. І тоді батько почав бити свою дочку. Все це відбувалося в присутності маленької дитинки, якій 2 роки. Дитинка маленька дуже злякалася, плакала, кричала. Мати не знала, що їй робити, чи маленьку дитинку винести з кімнати, чи заступитися за старшу дочку. Поки вона заспокоювала, питалась якось маленьку винести в іншу кімнату, батько накинувся на старшу дочку, наніс їй кілька ударів і ногами, і руками. Все це закінчилось викликом швидкої допомоги і викликом поліції. Після цього було відкрите кримінальне провадження. Зараз я хочу сказати, що досудове слідство вже закінчено, справа знаходиться в суді, вже йде судове розслідування цього кримінального провадження.
Це вона вперше, пані Ірино, за 16 років наважилася викликати і поліцію.
Да, це вже тому, що якби я так гадаю, що якби знову пострадала вона, то цього б не було, але вже пострадала дитина. От. І вже після цього вона звернулась за допомогою знову до психологів, і психологічна служба направила її за юридичною допомогою до Центру безоплатної правової допомоги.
І от вже... весь цей час, 16 років, а я так розумію, що вона зазнавала і психологічного, і фізичного насильства.
Да.
Тобто це були побиття, перелами були, струси мозку?
Знаєте, да, були останній раз це у 2014 році. Я зараз вже так по пам'яті не пам'ятаю, чи був там струс мозку, але вона мені показувала фотографії свої, сильні гематоми по всьому тілі. Він її бив ногами в живіт. У неї були ушкодження внутрішніх органів, ну, забої. От. Але, я ж кажу, все це закінчилося тим, що вона повела його до психолога.
От вона його жаліла, вона, в принципі, якщо була відвертою з вами, як це пояснювала і чому, власне, ніхто з родичів, ми часто говоримо про те, що інколи, ну, першу первинну психологічну допомогу надають родичі або друзі, так, які бачать, що з людиною коїться. Ну, 16 років – це навіть не рік, це достатньо тривалий час.
Ви знаєте, тут трудно пояснити, чому вона терпіла, але з боку його родичів, коли він її сильно побив у 2014 році, його батьки знали про це. Вона вже тоді хотіла подати на розлучення, але його батьки казали, та ну нічого ж страшного не сталося, ну у кого у родині цього не буває. Ну, пройде час, і ти про все це забудеш. Розумієте, у нас у суспільстві дуже якесь таке терпиме відношення до цього.
Чомусь звичне.
Нас, да, звичне. У нас чомусь і дівчаток в родині так виховують, що хочеш бути заміжем – терпи. А не хочеш терпіти, значить, будеш не заміжем. Ну, розумієте, ну, так не можна зараз на ті часи. Ми повинні виховувати якусь повагу в дитині, у дівчаток, у хлопців до цього. Бо я хочу сказати, що не тільки жінки, бо слухачі можуть заподозрити, що я налаштована якась проти чоловіків. Ні, до мене звертаються і чоловіки є жертвами домашнього насильства. Ну, це вже інша тема. От. Тому все це, оця ненужна терпіння, терпимість. І терпимість у суспільстві. От таке ставлення, що це соромно, це не нужно виносити на, скажімо так, на розголос за межі сім'ї. Ми ще не змінили свого ставлення до цього ганебного явища.
А донька, коли вона вже була старша, і, в принципі, могла би, наприклад, поскаржитися кудись, комусь щось сказати. Тобто матір її просила, зупиняла цього не робити?
Ні.
Чи, в принципі, дитина...
Донька, мабуть, просто бачила, скажімо так, як мати питається все це не виносити.
Да.
І тому дуже довго терпіла, але, скажімо так, я зараз спілкувалася з цією дитиною, тому що я і представляю її інтереси у суді, і я мушу сказати, що у дитини зовсім інший характер. І я думаю, що це вже те покоління, яке не дасть себе... Да.
Тобто вона не буде відтворювати у цю модель материнського терпіння?
Да, бо вона і зараз, я вже бачу, як вона ставить батька на місце, як вона до нього налаштована. Після цього вона це не пробачила. І коли вони звернулись до мене, я їм дала пораду, що давайте ми звернемось до суду з заявою про видачу обмежувального припису. Тому що йде досудове розслідування. Батько налаштований також рішуче. Він почав звинуватити дочку свою, що це вона його спровокувала.
А в який спосіб?
Да, в який спосіб. Що вона... Він випив, але вона дуже неповажливо в себе поводила по відношенню до нього, гризалася там з ним, не поважала його як батька, тому він вимушений був, скажімо так, застосувати силу. Розумієте? Тобто вона його спровокувала. Здоровий чоловік під 2 метри ростом скаржиться на свою рідну дочку, що він не може з нею знайти спільну мову, вона його спровокувала, і він вимушений був її отак от побити, нанести їй кілька ударів по ногам, по голові, по обличчю. От. Оце такі методи виховання. От. Тому ми також звернулись до суду з заявою про винесення обмежувального припису, і обмежували йому також спілкування на 6 місяців із колишньою дружиною, із дитиною, із тією дитиною, якій 2 роки. Я хочу пояснити, щоб люди розуміли. Коли насильство стається відносно, наприклад, дружини, але воно є в присутності малолітньої дитини, то малолітня дитина також вважається такою, що постраждала від домашнього насильства. Тому що це, скажімо так, вже психологічна травма для цієї маленької дитини. От. Тому обмежувальний припис розповсюджується і на неї.
Дякую. А дійсно, це дуже важливе зауваження, тому що часто люди, не знаючи про це, думають, ну він же не чіпає моє маля, значить, відповідно, не шкодить. А коли він чіпає вас безпосередньо, або навіть просто створює надмірно агресивну атмосферу в родині, це все позначається на дітках, тому що вони це чують, вони це відчувають і вони тривожаться. І, в принципі, це потім дуже важко виправляється.
Нещодавна історія про українську дівчину Наталію Серебрій із Запорізької області, яка неодноразово потерпала від домашнього насильства всіх форм від свого чоловіка, сколихнула соціальні мережі та медіа. Вона та її діти знаходились в залежності від тирана чоловіка в Туреччині понад 7 років. Така історія не єдина. Про особливості домашнього насильства від чоловіка-іноземця та шляхи правового захисту говоримо із Сюзанною із міста Харкова, яка вирішила поділитися своєю історією.
4 января выгнали из квартиры. То есть нецензурными словами накидал меня ножами, ногами. То есть меня помогала соседка наша, чтобы из дома мы выскочили с детьми. Я пошла потом в дом матери ребенку. То есть меня направили в Московский район. Вот. Я там жила с детьми. Да, в Харькове. Я там жила с детьми. Он пришел, потом нам нашел, начался нам беспокоить, угрозы за угрозами и пистолетами угрожал. Потом, получается, после социальной встречи грудного ребенка от меня оторвали. Он задуманно бил кража ребенку, то есть 4 машинка стоит на улице. Выскочили армяне, начали меня бить, толкаться и украсть ребенка от меня выбрали. И бежит как сумасшедшие. Я думаю, сейчас что-то будет с ребенком случиться. Получается, 2 ребенка они не могли от меня украсть. 19 числа, апреля 19-го, мы выходим из дома. Мимо нам приходит красного, типа как такси значок, но это не такси, это его друг было. Он в капюшоном одетый, все закрыто, глаза, ничего не видно. Он выскочил, меня избили очень сильно. Приезжала скорая полицейская, и ребенка рот закрыли, что-то ребенка не задохнули. И кинули машинка, как мешок картошкой, и уже таким сумасшедшим скоростным я уже не успела ничего делать. Тут, друзья, вызвала милицию, полицейские сказали, он папа, он имеет право по закону. Это пока только судебное решение будет. 22 числа будет у нас суд, в Московский район будет у нас суд. А сегодня мы собирали в комиссии, его хотят решить родительское право за то, что он так творила с ребенком. Ребенок очень в стрессовом состоянии находится, мой ребенок. То есть маленький 2 года и старший недавно украл от меня. Полиция меня ничем не помогает, ничем не реагирует. Я уже меня, наверное, 20 штук, если я вам не обманываю, мои заявления райотдел бежит. По поводу детей, по поводу, что меня угрожают. У меня есть видеонаблюдение, как они нам 4 числа. Я хотела видеть со своим ребенком. Ребенок находится в закрытой территории. Ребенка никуда не пускают, никто не занимает ребенком. Его мама работает, его папа инвалид, мама алкашка. То есть мама только пьет, гуляет и... То есть мои дети просто там дома закрыто сидят. Никому они на самом деле не нужны, кроме меня. Никто их не любит, как мама любит. Никто не будет заниматься, как я занималась со своим ребенком. Водила в школу и спорту, и на танцы ходили, и на шахматы ходила. А сейчас ребенок ничем не развивается.
Ще одну історію нам розповідає Марта Чумало, заступниця голови в Центрі жіночі перспективи. Вона надавала психологічну допомогу жінці із Криму, яка зараз вийшла заміж та переїхала до свого чоловіка в Малайзію.
Вона вийшла заміж і поїхала до чоловіка в Малайзію. Він є лікаром, і у них є 2 дітей. І хлопчик і дівчинка старша, має 7 років, хлопчик молодший. Відразу, з самого початку, Він почав з неї знущатися, він почав забороняти їй контактувати з близькими. І коли вона, наприклад, там спілкується по вайберу з рідними, то це дуже великі скандали. Він контролює її будь-які контакти, соціальні мережі, і вона фактично дуже обмежена в, ну, тобто свободи в неї немає. Там йшлося про всі види насильства, йдеться далі. Вона мала, ну, досить серйозні тілесні ушкодження і має, ну, має копії медичних документів, які, ну, медичних виписок, які вона випадково, вона там, їй вдалося сфотографувати, бо він це все вилучає, він це все забирає в неї. Зараз от вона мені кілька днів тому повідомила, що вона себе погано почала почувати, і в неї виявили туберкульоз. Зараз вона потребує фактично госпіталізації, але він дуже сильно знущається, каже, що от я тебе доведу, ти маєш померти, ми будемо жити дуже добре, коли тебе вже не буде, коли ти нас лишиш з дітьми. Зараз ця жінка перебуває в дуже складній життєвій ситуації, вона перебуває у депресії, в неї було кілька суїцидальних таких спроб, які не реалізувалися, але вона... досить ізольованою є. Він не випускає її з дому, контролює її переміщення, контролює її всі документи, коштів, доступу до коштів у неї там дуже мало. Вона зверталася в кілька, де вона могла, там вона зверталася. Фактично до нас її скерували з Фейсбук-спільноти, в якій обговорюється досвід домашнього насильства. Вона просто прочитала про нашу організацію і написала нам. І ми почали переписуватися, почала з нею контактувати. Виявилося, що в неї вона дуже хоче приїхати в Україну. Вона, правда, не дуже розуміє, яка перспектива тут в Україні. Ми пробуємо через неї налагодити стосунки, контакти з тими братами, які кажуть, що будуть їй допомагати, якщо вона вирветься з цієї країни. Посольство чи консульство України в цій країні. Дуже часто я бачу це, коли ми маємо такі випадки, дуже часто наші консульські установи і представництво України в інших країнах, бажають, їхня робота бажає бути кращою, бо вони кажуть, що ми не можемо тут нічим допомогти, там я їй підказую, що треба з юридичної точки зору, які написати заяви, наприклад, на оформлення документів на дітей, щоб вона могла пробувати витягнути дітей звідти і сама втекти. Консульські установи, треба їх цілий час в цьому випадку якось так. Від них не виходить ініціатива захисту прав потерпілої жінки, яка є громадянкою України. І тут є багато питань. Є розуміння таке, якби була Стамбульська конвенція, ми б могли якось системніше вимагати від цих установ більшого залучення, більшого включення в те, щоб допомагати нашим жінкам за кордоном.
Пані Ірино, ми вже проговорили ситуацію, з якою стикнулася ваша клієнтка, ваші клієнтки, вірніше, навіть. І коли йдеться про обмежувальний припис, можна трохи юридично-процедурної інформації, в який спосіб, куди звертатися, що потрібно, наприклад, готувати, в якому вигляді він має бути, і, в принципі, чи може людина його сама скласти, чи краще все-таки звернутися до належного фахівця або фахівчині?
Так, для того, щоб отримати цей обмежувальний припис, треба звертатися з відповідною заявою до суду. Суд розглядає заяву і докази, які додаються до цієї заяви, і виносить відповідне рішення. Рішення набуває чинності негайно, і навіть у тому разі, якщо кривдник подає апеляційну скаргу і оскаржує це рішення, рішення все одно продовжує діяти, поки не розгляне апеляційна інстанція. Це вже, яке буде рішення в апеляційній інстанції, це вже інше питання. Що треба для того, щоб звернутися до суду? Ну, звісно, потрібні докази. Докази, які підтверджують, що дійсно в сім'ї відбувається домашнє насильство, відбувається тривалий час, і це насильство носить серйозний характер. Від цього домашнього насильства можуть серйозно постраждати і дружина, і діти. Я хочу ще зауважити, що не обов'язково це може бути дружина, а діти, зразу скажу, що від домашнього насильства можуть потерпати хто завгодно. Це може бути і бувша дружина, це можуть бути падчериця, пасинок, це можуть бути старенькі батьки, це можуть бути племінники і племінниці. Тобто, якщо люди є якісь родинні стосунки, і у сім'ї вчиняється щось протиправне. От. Ну, а щодо доказів, я хочу сказати, так, докази потрібні бути. Якщо вчиняється насильство, наприклад, от як у моїх клієнток, де були постраждалими діти, звісно, що повинні бути і свідки, які це і родичі, і сусіди можуть бути, і просто знайомі, які бачать, чують, бувають у гостях всієї родини і знають, що там відбувається. Повинні бути письмові докази. Ну, по-перше, в таких справах, якщо страждає дитина, треба звертатись з письмовими заявами до служби у справах дітей. Тому що служба у справах дітей – це той орган, який захищає права неповнолітніх осіб. Це її обов'язок. І в таких справах, коли мова йде про захист прав неповнолітніх, служба у справах дітей обов'язково залучається до участі у суді. Якщо ви повинна бути заява до поліції, відповіді поліції, що вони якось відреагували. Якщо порушена справа, заява про вчинення правопорушення внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, витяг з цього реєстру. Це на етапі, коли йде досудове розслідування і справа ще не передана до суду. Тобто усі оці відповіді з цих органів треба збирати. В моїх випадках, що ще ми робимо? В нашому місці, це в Запоріжжі, є служби, скажімо, психологічні служби, до яких звертаються люди, які постраждали від домашнього насильства. Значить, ну от у нас є об'єднання психологів та психоаналітиків взаємодія, це з якою з цією службою я співпрацюю. Мої клієнтки звертаються туди. І там з ними працюють психологи. Вони також надають відповідні свої висновки щодо проведеного психологічного обстеження. І це також є доказом. Тому що якщо постраждала дитина, то психолог працює з дитиною, проводить психологічне обстеження на предмет ситуації і дає свій висновок, в якому описується ситуація і стан, в якому знаходиться дитина. І це також є доказом, що відносно, наприклад, там дитини або бувшої дружини вчиняється домашнє насильство. Тобто всі ці докази в сукупності це вже є доказова база того, що відносно цієї родини вчиняється домашнє насильство. І всі ці докази в сукупності, вони вже подаються до суду разом з заявою про видачу обмежувального припису.
От. Тобто, коли людина звертається або викликає швидку допомогу, так, чи звертається до лікаря. А в який спосіб фіксувати це насправді? І це ж не судово-медична експертиза, це, в принципі, звичайні лікарі, так, які так, можуть фіксувати, да, наприклад, травми різної ступені тяжкості. Тобто, як людина от, має збирати ці медичні докази в звичайних швидких і звичайних лікарях?
Ви знаєте, ну тут, якщо визивається швидка і подія трапилась саме, ну, от швидка приїжджає на місце, де трапилась подія, тобто додому от визивається швидка, батько там побив дитину. Швидка зразу ж фіксує і дитину везуть у лікарню, да, де їй надається допомога. Кругом у медичних довідках, якщо дитину побили, ці дані передаються до поліції. Обов'язково зазначається, що зі слів дитини, дитину побив батько, тобто це вже ніяк не можна, скажімо так,
проігнорувати. Так,
да, проігнорувати.
А насправді от треба відстежувати, щоб, власне, от довідка пішла в такий спосіб, чи це зобов'язання медичних працівників або ж головного лікаря закладу обов'язково, в принципі, подавати ці сигнали в належні органи, зокрема в поліцію.
Ви розумієте, якщо вивозять дитину до лікарні з забоями, да, повідомляється до, звісно, до правоохоронних органів. От, і вже правоохоронні органи викликаються, працюють і проводять опитування і виясняють, хто наніс ці тілесні пошкодження. Якщо, скажімо так, звертається мати з дитиною до лікаря вже після того, там через день, через два, це вже, звісно, в медичній картці буде записано. Лікар як пише? Зі слів там дитини або зі слів матері її побив батько. Але, розумієте, все ж таки я вважаю, що треба це фіксувати через звернення до поліції. От. Тому що коли відкривається кримінальне провадження, призначається експертиза, і це вже доказ.
А от, власне, у ці 16 років ваша клієнтка зазнавала насильства, але не зверталася до поліції до певного часу, але зверталася до психолога. І зверталася, і, власне, водила туди чоловіка. Це може слугувати доказом того, що наявна проблема, і
да,
вона систематична.
Так, да, це може слугувати. І з цього приводу у нас був висновок психолога, який працював з цією родиною, яка надала свій висновок, де зазначила, що з 2014 року вона працює з моєю клієнткою, яка потерпає від домашнього насильства, що до неї звертався її чоловік, що вона з ним також працювала з приводу домашнього насильства. І це як доказ послугувало нам в суді на підтвердження того, що проблема насильства триває в родині вже тривалий час. Що вона не виникла тільки вчора, і дружина побігла до суду витребувати цей обмежувальний припис, а що це вже давно. Давно, і вона потерпає, і вона якось сама намагається щось зробити, але він продовжує вчиняти насильство. Да, це у нас було таким доказом.
А як, власне, відбувається сама процедура судового розгляду таких питань, як ухвалення суддею рішення стосовно обмежувального припису?
Значить, заява про видачу обмежувального припису повинна бути розглянута судом впродовж 72 годин. Тобто швидко.
Достатньо швидко.
Да, да, достатньо швидко, і воно так і розглядається. В одному судовому засіданні викликаються сторони, заслуховуються, вивчаються докази і виносяться відповідне рішення. Все в одному судовому засіданні. 72 години.
Достатньо швидко. Чи, власне, можна за цей час в судове засідання в даному випадку проводити свідків? Чи, в принципі, толерується суддями присутність адвокатів і адвокаток з боку потерпілої, зокрема? І, в принципі, яким може ставити питання суд?
Так, у сторон є право, звісно, приходити до судового засідання з адвокатами. Як кривдник він може прийти і захищатися також, і привести з собою адвоката. Запрошуються свідки. Ну, скажімо так, якщо я представляю інтереси клієнтки, я зацікавлена, щоб у нас у судовому засіданні були розглянуті всі докази і якомога більш доказів, тому, звісно, що у нас насамперед з подачею цієї заяви вже повинні бути всі докази. Тому що потім, коли у нас вже не буде часу, розумієте, збирати ці докази, ми повинні їх надати і пригласити до суду і тих же ж свідків. Це в наших інтересах. От. Питання, звісно ж, які виникають у суді, повинна бути доказана, що дійсно існує домашнє насильство, що воно дійсно триває тривалий час, і що обмежувальний припис необхідний для того, щоб припинити подальше вчинення домашнього насильства. Тобто ми повинні доказати, що якщо не буде цього припису, то можливо така поведінка буде продовжуватись. І постраждала особа, тобто і та дитина, можуть зазнати ще більш якихось там чи фізичних ушкоджень, чи моральних страждань і так далі.
Запитаю ще такий момент. Кривдник залишається без права користуватися своєю власністю певний час, якщо йдеться про оренду квартири або те, що він проживає і має право проживати в хаті. Як, власне, держава або сам кривдник має вирішувати питання, куди йому дітися, допоки діє обмежувальний припис?
Ви знаєте, в моєму випадку і в одному, і в іншому такої проблеми не було, бо в першому випадку це був у нас іноземець, який живе окремо, а в іншому випадку у нас був обмежувальний припис вже на той момент, коли подружжя розійшлось і...
Він не переживав
він,
там, принаймні.
Так, він вже виїхав з квартири. А ось це дійсно цікаве питання, як в такому випадку, коли люди проживають разом, скажімо так, в практиці, у мене ще такого не було. І наскільки я знаю, ще в практиці по Україні такого не було. Я не чула, тому вважаю, що якщо таке питання виникне, будемо його вивчати і разом з судом думати, як потім цей припис реалізувати. Я зараз от даний час я не можу на це питання відповісти, бо питання дійсно дуже таке сложне, як з одного боку у нього є право користування власністю, з іншого боку буде припис, що йому заборонено спілкуватись з родиною, з якою він проживає за цією адресою. Це буде якась, я вважаю, правова колізія. Я думаю,
насправді, мені видається, якщо людина порушує обмежувальний припис, таке він короткочасової дії, то напевно, що потерпіла або потерпілий має право в даному випадку викликати поліцію, якщо, наприклад, людина буде користуватися своїм ключем і намагатися увійти в це помешкання.
Так. Є обмежувальний припис, і якщо цей обмежувальний припис порушується, то зацікавлена сторона викликає поліцію, показує, що є обмежувальний припис, яким обмежена якісь там права кривдника. І це буде слугувати для того, щоб рішення суду виконувалось.
Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що у програмі «Ген справедливості» питання домашнього насильства і дії обмежувального припису ми обговорювали з адвокаткою Іриною Лічман. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.